No chcę cię naprawić, nie wiem. A ja chcę pokusy przyjść. To
fajnie, widać kończymy chmur.
Chyba. Jak to wygląda? To jest jeszcze na
dobra, Janko. To byla taková drobné, doufám, že osvěžení a nikoliv spíš nějaká negativní změna. Občas se tady objevím i já v těch přednáškách. Občas, to znamená ještě asi tak dvakrát po dnešku. Dneska se tematicky trochu posunem. Všechny věci, které se dělali dosud, tak se vlastně týkaly deskriptivních statistik. Jednalo se o popisy takzvaného jednorozměrného rozdělení. V minulé přednášce, pokud vím, Standa mluvil o pravděpodobnosti, která představuje jakousi základní podmínku pro jakousi základní znalostní podmínku pro testování hypotéz. Dneska se vlastně jakýmsi způsobem vrátíme k deskriptivním statistikám, ale k deskriptivním statistikám dvourozměrných rozdělení. To znamená ke způsobám popisu, ať už graficky nebo numericky,
takových rozdělení, které už vypovídají o vztahu dvou proměnných, o nějakých souvislostech mezi jevy a tak dále. To znamená, není to ještě testování, přímo testování hypotéz v tom pravém smyslu, ale už se jedná o výpočty nebo o matematický aparát, který se v humanitních vědách velice, velice běžně a velice často používá pro analýzu nějakých domněnek nebo předpokladů o často třeba i kauzálních souvislostech mezi více definovanými konstrukty. Na schvál zdůrazňuji to, že se vlastně ještě nejedná o testování hypotéz v pravém smyslu toho slova, protože i korelační koeficienty, o nichž teďka budu mluvit, tak opravdu nejsou ničím jiným než jakousi deskripcí dat a ten konfirmatorní potenciál v pravém smyslu slova nemají. Byť je někdy poněkud nesprávně přisuzován. Tak. Třeba bude bouřka možná chvilku, než si to správně nastavím. Skoro v každém mírně přihlouplém psychologickém článku můžete najít výzkumné otázky zhruba tady tohoto typu. Predikuje intelekt nějak akademický úspěch? Mají dobří češtináři, dobrý známky i z matiky nebo z nějakých jiných předmětů? Existuje souvislost, to je typicky psychologická hypotéza, mezi mírou depresivní a anxiozní, tedy úzkostné symptomatiky. Jsou měsíční příjem a délka pracovní doby dobrý pro některé životní spokojenosti? Nebo jsou různá umělecká nadání specifická nebo vycházejí ze stejného všeobecného talentu? Tohle všechno jsou hypotézky nebo výzkumné předpoklady, které staví na souvislosti dvou proměnných, z nichž každá lze vyjádřit jako nějaká míra přítomnosti měřeného znaku. To znamená, ve svých úvahách se teďka nepohybujeme až tak na nominální úrovni, ale spíš u proměnných, které lze měřit jako kvantity. Ať už ordinální, intervalové nebo poměrové. Všimněte si toho, že hraje příliš velkou roli to, jestli se jedná vysloveně o vztah jenom mezi dvěma proměnými, nebo jestli jich je více. Může jich být i celkem hodně. Potom bychom mluvili o mnohorozměrném rozdělení. A všimněte si toho, že vlastně se vyptáme na to, jak moc
nějaký jev ovlivňuje nějaký jiný, ale jenom na to, jestli je mezi těmi dvěma jevy nějaká souvislost, jestli mezi nimi existuje nějaký vztah. A nic víc. V případě, jestli jsou dobrými prediktory, což zase má svůj specifický význam, který se následně pokusím nějakým způsobem ukázat. Teďka úplně odbočíme. Mohli jste si všimnout ještě jedné věci po stránce jazykové, že na tom předchozím slajdu vlastně nebyl žádný výraz, který by přímo implikoval kauzalitu. A to znamená představu o tom, že nějaký jev, nějaká vlastnost přímo ovlivňuje nějakou druhou vlastnost. Dokonce i v okamžiku, kdy říkáme, že nějaká proměna je prediktorem nějaké další proměny, tak tím v přísném smyslu toho slova nemyslíme to, že by tu druhou, tu závislé proměnou kauzálně ovlivňovala, ale myslíme tím pouze tolik, že z míry té predikující proměny lze dobře na míru té závislé proměny usuzovat. No, neznamená to, že by mezi nimi existoval nějaký kauzální vztah. Ono se statistikou v humanitních vědách, tomu se statistikou obecně s humanitními vědami teprve je to poměrně složité, protože v podstatě prokazování kauzality v našich výzkumných designech je velice obtížné. Což je dáno jednak povahou jevu, které sledujeme, druhá k statistikou samotnou. Statistika jako taková nemá možnost žádným způsobem prokazovat kauzální souvislosti. To je otázka výzkumného designu a kdybychom měli být opravdu rigorózní, tak řekneme, že kauzalitu lze prokázat pouze experimentálním výzkumném designu, kde je možné přímo manipulovat úrovní těch predikujících nebo nezávisle proměných. V jakémkoliv jiném výzkumném plánu to vlastně možné není. Nicméně cílem výzkumu, jak jsme to zdědili po humanitních vědách, většinou je prověřovat kauzální vztahy, jinak by konec konců byly výsledky výzkumu taky poměrně málo užitečné, kdyby nenabízely alespoň nějaké dojmy nebo předběžné závěry o tom, jak by to s kauzalitou mohlo být. Proto vymýšlíme nejrůznější plány a obchvaty, jak se ke kauzalitě alespoň trošku dostat. A jednou z možností, jak se přiblížit trošičku ke kauzalitě, je právě vytváření takových výzkumných plánů, kde se nám daří jednotlivé zdroje rozptylu v tom empirickém designu. Buď to od sebe oddělovat, kontrolovat je vlastně jako zvláštní proměna, anebo je přímo ovlivňovat. Ať už tím, jakým způsobem rozdělíme skupiny, osoby do skupin, nebo jakým způsobem předkládáme zkoumaným osobám podněty, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Po případě, jestli na Kristi svítíme nebo nesvítíme. Z tohoto hlediska může být užitečný předtím, než se pustíme do samotných korelací a tak podobně, si trošičku připomenout klasifikaci typů proměnných zase z jiného hlediska, než jenom ta úroveň měření. S tímhle jste se už potkali nebo potkáte v metodologii. Z hlediska statistické analýzy můžeme uvažovat několik typů proměnných podle toho, jakou úlohu sehrávají jednak v metodologickém designu studie a druhak v tom, jakým způsobem figurují v analýze, což není vždycky totéž. To můžou být dvě úplně jiné věci ku podivu. Obvykle je naším primárním cílem sledování vztahu mezi dvěma klíčovými proměnými, nebo dvěma skupinami klíčových proměnných, z nich o jedné bychom mluvili jako
nezávislé, nebo respektive prediktory.
To mě hezky hrozně baví, tady to kreslení. A o druhé bychom mluvili jako o závislé proměnné. Ta interakce, která se odehrává mezi těmito dvěma proměnými, je nazývána přímým efektem. Jo? A teďka je poměrně nepodstatné, jestli ten přímý efekt je vyjádřen korelačním koeficientem, nebo nějakým regresním koeficientem, nebo rozdílem průměru, nebo čímkoliv takovým. Jo? Teďka o tom uvažujeme čistě abstraktně a je to jedno. Taky můžeme říct, že z hlediska toho výzkumného plánu je vlastně ten prediktor, ta nezávislá proměna exogenní, jakože vnější v tom experimentu, a taky můžeme tu závislé proměnou, tu predikovanou, nazvat jako endogenní, vnitřní, v rámci tohoto výzkumného plánu. No. Začalo by já tu šipečku obrátit hypotézu o kauzalitě, a z exogenní se stane endogenní a naopak. No jo, jenomže v drtivé většině případů nám do, a v humanitních vědách to je skutečně typické, nám do výzkumného plánu ještě zasahují další proměny, které nějakým způsobem ovlivňují úroveň nebo výsledek měření závislé proměny. Mohou být v plánu přímo přítomny, nebo nemusí, mohlo se nám podařit je přímo změřit, nemuselo. A můžou mít různý typ účinku na závislé proměnu. Těmhle proměnným obecně říkáme intervenující. Jsou tady tyhle dvě. A můžou mít různý účinek na závislé proměnu. A ten lze v zásadě rozlišit podle toho, jestli ta intervenující proměna nějakým způsobem kovariuje, souvisí pouze se závislé proměnou. To znamená, ovlivňuje ji nezávisle na působení toho hlavního prediktoru. A nebo jestli nějakým způsobem aktivně interaguje s tou predikující proměnou. Takže tady tenhle případ. Pokud ta intervenující proměna nějakým způsobem funguje i v souvislosti s prediktorem, tak bychom mluvili o moderaci nebo mediaci, což se vlastně projevuje tak, že ta proměna vstupuje přímo do vztahu těchto dvou proměnných jako třetí proměna v experimentu a nějakým způsobem může snižovat nebo naopak zdánlivě zvyšovat ten přímý efekt mezi prediktorem a závislé proměnou. A pokud ta proměna nějakým způsobem ovlivňuje pouze závislé proměnou, tak mluvíme prostě o intervenující proměně s přímým efektem. A podle toho, do jaké míry je tento efekt účinný, tak jsou naše výsledky více nebo méně neplatné. Jako v případě úplně neplatné. Obvykle není možné identifikovat všechny intervenující proměny a proto vlastně končí poměrně velká část humanitně vědných výzkumů, tak že je vysvětlen jen poměrně malý rozptyl závislé proměny, ale to není nic neobvyklého, v podstatě ani špatného. Samozřejmě existují i takové intervenující proměny, které ovlivňují pouze úroveň prediktoru. Pro psychologii to většinou není až tak velký problém, i když jsou designy, že to může být smrtící. těmhle problémům se vyhýbáme tím, že koncipujeme různé reprezentativní vzorky a tak dále a tak dále. A jestliže posuneme se od té metodologické vsuvky, jestliže uvažujeme o těch dvourozměrných rozděleních, o korelaci, po případě regresní analýze a tak dále, tak se celkem zásadně pohybujeme pouze na této úrovni. Z matematického hlediska je to v pořádku, ale proto, abychom byli schopni výsledky korelačních studií, a o korelaci budu teďka vlastně hlavně mluvit, věcně správně interpretovat, tak musíme vždycky nezbytně zvažovat i existenci těchto proměnných a ptát se na to, jakým způsobem mohly výsledky našeho šetření ovlivnit. A jestli se to stalo nebo ne, a tak dále, a tak dále. No, protože pokud tuhle úvahu nemáme neustále v hlavě, tak sice můžeme dojít k numericky správným výsledkům v analýze, ale nebudeme schopni je věcně adekvátně interpretovat. Tak. A ještě konkrétním věcem. Jednou z těch výzkumných otázek, kterou jsem nabídl, tak byla otázka po souvislosti známek z matematiky a z českého jazyka. Známky jsou takový celkem zvláštní typ proměnné. Bez pochyby se jedná o měření na ordinální škále, protože je tak nějak lepší mít jedničky než dvojky a tak dále. Na druhé straně, když se budete bavit o známkách běžných školních s učitelem, učitelkou na základní nebo střední škole, tak zjistíte, že ten člověk má takovou zvláštní tendenci používat výrazy jako typický trojkař a tak dále, čímž se nám ta klasifikační stupnice tak trošku nominalizuje. Takže toho využijeme a podívejme se na hypotézu o souvislosti známek z češtiny a z matiky z toho hlediska, jak bychom se na ní dívali, kdyby se skutečně jednalo o nominální proměnné. Tím nejjednodušším způsobem, jak zobrazit souvislost dvou nominálních proměnných, je kontingenční tabulka. V angličtině je to cross-tab. A nejedná se v zásadě o nic jiného, než o takovou dvojitou frekvenční tabulku. Ve sloupcích jsou zobrazeny známky z češtiny, tedy ty příslušné hodnoty proměnné, v řádcích známky z matematiky. No? Tedy ty jejich hodnoty příslušné proměnné. No a frekvence spoluvýskytů těch kombinací známek jsou zobrazeny v jednotlivých políčcích tabulky. To znamená, máme tu právě 82 dětí z celkového počtu 766, které měly jedničku z matiky a jedničku z češtiny. Proti tomu tu nemáme vůbec žádné dítě, které by mělo z češtiny jedničku a z matiky baňu. A naopak, stejně tak nemáme žádné dítě, které by mělo jedničku z matiky a z češtiny baňu. Už tu ale máme specialisty, kteří dokážou mít z jednoho předmětu jedničku a z druhého čtverku. To už možné je. Pokud bychom se vlastně ptali na to, zda existuje nějaká souvislost mezi známkami, třištění astmatiky, tak by se tahle souvislost měla v kontingenční tabulce projevit tak, že by v takzvané hlavní diagonále té tabulky byla větší kumulace hodnot než všude jinde mimo ní. Jak je vidět, tak ta kumulace hodnot tam skutečně je. Jsou tam nejvyšší četnosti známek. A znamená to vlastně i to, že ten trend, jímž se rozdělení, dvourozměrné rozdělení známek třištěný azmatiky řídí, je lineární. Jo? Čím lepší známka z jednoho předmětu, tím větší známka z druhého předmětu. Tím lepší známka z druhého předmětu. Všechny hodnoty jsou kumulovány na hlavní diagonále. Na druhé diagonále není de facto nic. A stejně tak nejsou žádné podstatné četnosti v ostatních polích tabulky. Všechny se kumulují okolo té kombinace, buď to jednička, jednička, nebo jednička, dvojka, nebo něco v tom smyslu. Takže kontingenční tabulka Krostap je vlastně jakousi dvojitou tabulkou četností. Ta konvence pro zobrazování Krostapu je vždycky stejná. Jednotlivé buňky obsahují četnosti, výskytu těch dvou jevů současně, ale je celkem jedno, jestli to jsou absolutní četnosti nebo relativní četnosti. Mohou tam být klidně i procenta, že jo? A poslední sloupec a poslední řádek obsahují vždycky součtové hodnoty, buď to proti příslušné sloupce, nebo proti příslušné řádky. Takhle. Jo? A úplně dole v rohu, vpravo, je suma všech osob, z nichž, nebo všech pozorování, z nichž ta tabulka byla zkonstruována. Pokud nesedí součet takhle a takhle do té sumy, tak je něco úplně špatně. A nejedná se o kontingenční tabulku. Těm krajním řádku, tomu krajnímu řádku, po případě sloupci, nebo těm četnostem, tam se v angličtině říká marginální hodnoty. No, neznamená to, že by byly, jak se někdy v češtině používá výraz tohoto, význam tohoto slova, že by byly okrajové nepodstatné, ale je to skutečně pouze od toho, že jsou zapsány v okrajích tabulky z angličtiny. Takže kontingenční tabulky mají jeden celkem dost podstatný nedostatek. Jsou sice bezvaná zobrazení takovýchhle dat, který pochází z proměnných o několika málo stupních měření, ale když si představíme, že by se známkovalo na 20-30 bodové stupnici v každém předmětu, tak už by z té kontingenční tabulky byla pěkná plachta, asi by se moc nedala studovat, že jo. Takže je potřeba přejít i k jiným způsobům zobrazení, které tenhle problém vyřeší. Lze to vyřešit tak, že se zobrazí podobně jako v histogramu v těch jednotlivých sloupcích, po případě řádcích, nějaké intervaly, což znamená určitý zkreslení, ale může to být užitečné. A nebo pokud se spokojíme pouze s testováním předpokladů o existenci těch lineárních trendů, tak se můžeme posunout dál, a to k nějaké formě výpočtu korelačního koeficientu. Přesto ale jsou považovány kontingenční tabulky za jeden z vůbec nejužitečnějších nástrojů, co je. A to z toho prostého důvodu, že v okamžiku, a to jsem teďka vlastně řekl v té předchozí větě, v okamžiku, kdy už nezobrazujeme to dvourozměrné rozdělení tak, jak je, v té neredukované takovéhle podobě, ale používáme nějaké jednodušší statistiky, jako je třeba právě ta zmíněná korelace, tak už vlastně nezískáváme úplnou informaci o tom dvourozměrném rozdělení, ale jenom velice, velice redukovanou právě na to, jestli je mezi těmi dvěma proměnými přítomný nějaký lineární vztah. Pokud je mezi těmi proměnými nějaký jiný vztah než lineární, tak to obvykle žádným jiným způsobem nezjistíme tak účinně, jako právě kontingenční tabulkou nebo nějakou její grafickou obdobou. Ty si ještě ukážem. No? Kdyby ty trendy mezi známkami nebyly lineární a je celkem jedno, jestli v té hlavní diagonále nebo v té vedlejší, ale kdyby to typické rozložení známek bylo třeba takovýhle, no, hodnoty kumulované v rozích tabulky, tak to žádnou korelací, regresí ani ničím takovým nezjistíme. A můžeme se to dozvědět skutečně jenom z kontingenční tabulky, popřípadě z nějakého grafu. Proto je extrémně důležité v okamžiku, kdy přistupujeme k jakékoliv analýze, dělat si velmi, velmi dobře nejenom ty primární deskriptivní analýzy, to znamená podívat se na průměry, mediány, odchylky, rozptily, minima, maxima a podobné další hodnoty, ale dívat se i na to, jak vypadá rozdělení těch našich sledovaných proměnných dohromady. I takové proměny se v psychologii i dalších sociálních vědách celkem často vyskytují. Třeba v okamžiku, když byste studovali politické postoje nebo něco takového, tak je velice, velice obvyklé dojít k proměnným, které mají bimodální rozdělení. A potom ta kontingenční tabulka podle toho vypadá. Tak. Podíváme se, jak to může vypadat graficky. A to zelené je trojrozměrný histogram. A vlastně to není nic jiného než kontingenční tabulka v grafu. Pokud to dobře nevidíte, tak on je vlastně jakoby vepsán do krychle. S tím, že v té pomyslné krychli ty dvě strany, které jsou dány základnou, představují ty dvě proměnné, z nichž je histogram vytvořen, úrovně té jednotlivé proměnné. Takže vlastně každý to jakoby políčko nebo ten sloupeček je ekvivalentem jedné buňky v tabulce. A výška toho sloupce je ukazatelem té pozorované frekvence v tom kterém bolíčku nebo v tom kterém intervalu. Tohle zobrazení bohužel SPSS neumí. Umí to ten druhý program, statistika. A považuji to za velice užitečnou věc, protože tady v PowerPointu to samozřejmě neudělám, ale statistika umí těmi histogramy i otáčet. Takže se můžete podívat na to rozdělení ze všech stran. Někdy je to velice, velice užitečný, protože mám spíše vizuálním typům, tady tohle řekne více než moře údajů v tabulce. A je to právě vlastně způsob, jak si to trošičku zjednodušit, jak vlastně tu kontingenční tabulku rozepsat do intervalů a nemuset studovat celou velikou plachtu, která se vejde pouze na několik obrazovek. A taky je to výborný způsob k identifikaci outlierů. No a to červeno-modré vedle, tak to je takzvaný scatterplot, nebo bodový graf v češtině. A ten známe ze střední školy všichni. Prostě na horizontální ose X jsou vyneseny hodnoty jedné proměnné, na ose Y jsou vyneseny hodnoty druhé proměnné a jednotlivé bodíky označují výskyty hodnot. A konkrétně v tomhle případě je to mírně vylepšeno. A průměr toho bodu označuje interval počtu osob, které se v tom bodu měření nachází, s tím, že legenda je vedle. A říká, takovýmhle v scatterplotu se říká frekvenční scatterplot nebo frekvenční bodový graf. S určitým vynaložením si se to dá udělat i v Excelu dokonce. A možná už i v SPSS. Ta křivka, která je proložena tím scatterplotem, je prostě polynomická regrese, která se pokouší vlastně jako by co nejlépe předpovědět, ukázat ten trend souvislosti těch dvou proměnných. A můžete si všimnout toho, že ačkoliv je sešikmená, tak vlastně až tak úplně přímka to není. Takže bychom o lineárním vztahu vlastně až tak úplně mluvit neměli. Zrovna tyhle dvě proměny v tom scatterplotu jsou z výzkumu rizikového chování u dospívajících. Těmhle dětskám bylo něco okolo 13 let a ty proměny jsou v z-scorech z poměrně dobrých důvodů. Proto vlastně mají střed v nule a jdou zhruba do těch hodnot minus 2 plus 2. A ta proměna na horizontální ose je míra problémového chování ve vztahu vůči škole. To znamená takové věci jako záškoláctví, poznámky, něco málo šikany a takovéhle věci. A ta proměna na vertikální ose se týká toho, do jaké míry děti nepravdivě informují rodiče o tom, co vlastně dělají, jak moc před nimi zatloukají, kecají a tak dále. Takže si můžeme všimnout z toho, že s narůstající mírou problémovosti ve škole současně relativně strmě narůstá i potřeba své činy poněkud kamuflovat před rodiči. Ale tady je právě ta ošidnost korelace. Stačilo by si to jenom obrátit, nebo tu větu formulovat trošičku jinak. A můžeme úplně spokojeně formulovat hypotézu o tom, že problémový vztah s rodiči vede i k problémům ve škole. A to je právě ta ošidnost korelačních výzkumů v humanitních vědách a v psychologii zvláště, protože korelační tabulky mají na většinu výzkumníků podobný účinek jako tabule Rorschachova testu na vyšetřované klienty. Prostě si tam dřív nebo později každý z nás začne predikovat právě to, co se mu zrovna honí hlavou, bez ohledu na skutečný význam těch čísel. V tomto smyslu proběhly i nějaké výzkumy a experimenty, některé nechtěně, některé zcela zvěceným záměrem, a ukázalo se, že kovaný výzkumník skutečně dokáže libovolnou korelační tabulku interpretovat celkem libovolným způsobem a své interpretace i poměrně tvrdě obhajovat. Bez ohledu na to, jestli mají ty čísla smysl nebo ne. Tak, posuneme se dál. Tohle to vypadá graficky. Zobrazení dvourozměrného rozdělení. Mohli jsme vidět, že tu je jakýsi lineární trend, i když není nějak zvlášť těsný. Takže si to jenom zhrneme. Ten bodový graf, scatterplot, je vůbec nejčastějším způsobem, jakým se dvourozměrný rozdělení vizuálně zobrazuje. Měl by být předběžnou součástí každého šetření, kde se rozhodneme analyzovat hypotézy o lineární souvislosti nějakých dvou proměnných, protože jenom z něj můžeme zjistit, jestli opravdu je vhodný ty dvě proměnné korelovat nějakým způsobem. V zásadě nahrazuje kontingenční tabulku tam, kde jsou obě proměnné spojité. Pokud má ta tabulka málo bodů měření, tak zase, nebo mají ty proměnné málo bodů měření, tak zase naopak vůbec nemá smysl ten scatterplot používat. Protože pokud to není ta frekvenční podoba, tak vlastně, když bychom si dali do scatterplotu ty známky z matiky a z češtiny, tak nám vyjde úplný nesmysl, protože by to mělo takovouhle podobu. Jo, jedničky, dvojky, trojky, čtverky, tady nebylo nic. A takhle vlastně by to byl takový jakýsi čtvercový graf, ve kterém by všechny možné body byly reprezentované tečkama, bez ohledu na to, kolik tam bylo těch hodnot. A vlastně bychom se vůbec nic nedozvěděli. No. Každá osa reprezentuje jednu z těch dvou proměnných, každý bod je jedna zkoumaná osoba či jednotka měření. V okamžiku, kdy mají ty jednotky stejné souřadnice, tak jsou zobrazeny na jednom místě, takže nejsou vidět. Čím více měření provedeme, tím lepší evidenci o vztahu těch dvou proměnných máme. Ve statistice na rozdíl od běžného života platí, že čím více, tím méně. A současně taky platí, že ten scatterplot je tím lepší, čím přesnější byla jednotlivá měření. Scatterplot nám zároveň taky umožňuje rozpoznat cesy jako dvourozměrného outliera. Když si představíte tady v těchto dvou proměnných, které tu máme, mimochodem to jsou ty stejné dvě, co předtím o tom frekvenčním, akorát je to otočený, to vypadá tím pádem úplně jinak, když tam jsou ty velikosti bublinek. No. Tak tady máme cosi, jakousi hodnotu proměnné, která vlastně v rozložení ani té proměnné na ose y, ani v té proměnné na ose x outlierem není. V obou dvou se nevzdaluje nijak zvlášť z toho rozdělení. V případě té y-ové bylo vlastně přímo v něm. Ale z hlediska dvourozměrného rozdělení těchto dvou proměnných je outlierem jako prase. Jo, a byť tady zdánlivě žádná souvislost není, protože nevidíme ty frekvence, jo, tak kdybychom vlastně se pokoušeli proložit nějakou regresní přímku tady tímhle scatterplotem, outliera vynechali, tak v podstatě ani moc nevíme, jak to udělat. Bylo to takový jakýsi mrakovitý zvuk. Může to být tak, může to být tak, může to být tak, může to být tak. Není tu vlastně zřetelný lineární trend, ale v okamžiku, kdy do svých úvah započítáme i toho outliera, tak nám z toho najednou vyjde nějaká takováhle přímka. Protože on svou vahou, a je to skutečně váha i terminologicky, a tím, že vlastně je v dolním pravém rohu toho scatterplotu je tam osamocen, tak tu regresní přímku jakoby takhle stáhne k sobě. No, a najednou už nám ta regrese neříká nic o tom celém dotovém souboru, ale pouze o tom jednom outlierovi, který tam vytvořil jakýsi fiktivní lineární model. Tak. Takže z toho bývá otázka, co s ním? Že? To už musí být zvažováno nikoliv z pozice statistiky, ale výhradně z pozice metodologie a teorie těch dvou souvisejících jevů. Samozřejmě ty různé typy vztahu dvou proměnných nemusí být nutně omezeny na jenom lineární souvislost, ale existují i jiné jiné jakoby tvary, řekněme, nebo druhý typy možnosti souvislostí, které nám různým způsobem tam nejvíce komplikují život. Tady to, co vidíte vprostřed, je takzvaný maticový scatterplot. Ten se používá dost často, když chceme se zobrazit nějak exploratorně nebo takhle. Scatterploty více proměnných současně. Vlastně jakoby korelační tabulku. Tady pod diagonálou, tady, jsou scatterploty a nad diagonálou jsou jim odpovídající velikosti korelačních koeficientů. A vidíme to, že vlastně čím je ten lineární trend dokonalejší, tak tím se zvětšuje ten korelační koeficient odpovídající. Aha. V diagonále nejsou koeficienty zobrazeny, tam jsou ty body vlastně seřazeny přímo do přímky. A taková korelace odpovídá hodnotě 1. Prostě dokonalá souvislost, ty proměnné jsou vlastně totožné, by se dalo říct. Variují konstantně spolu. 5 je 5, 4 je 4 a tak dále. No a tím, jak se ten mrak postupně rozšiřuje, tak nám odpovídající korelační koeficienty klesají. A tam, kde jsou ty dva jevy úplně nezávislé, obě dvě proměnné si variují bez ohledu na tu druhou, tak je ten korelační koeficient blízký 0. No? Takže ten maticový scatterplot uprostřed označuje jakoby tu ideální podobu scatterplotu pro analýzu pomocí korelačního koeficientu, kdy je ten trend vztahu těch dvou proměnných více nebo méně lineární. A ta korelace říká, jak moc lineární, jak moc těsný tento trend je. No a pak ty grafy okolo označují situace nebo demonstrují situace, které jsou z našeho hlediska poněkud prekérní, protože tu korelační informaci o těsnosti vztahu dvou proměnných nejrůznějším způsobem deformují. Takže vždycky to jsou situace, v nichž nám nějaká třeba i velmi vysoká korelace vyjde, ale přitom ten trend je jiný než lineární a tím pádem je tak informace, kterou nám korelační koeficient poskytl, vlastně nepravdivá. No. Úplně typickou totální ukázkou je tady ten graf. Ten se týká jednoho gejzíru na Islandu, kterému se říká Old Faithful, což tak trošičku souvisí s tím, jakým způsobem se ten gejzír chová už mnoha dlouhá desetiletí. Na mě je totiž strašný spolech. On prostě funguje velice, velice pravidelně, ale má takový jakoby dva mody běhu, řekněme, dva mody fungování. V závislosti na tom, jak dlouhý čas uplyne mezi jednotlivými erupcemi, je ta erupce buď to velice silná, nebo velice slabá. Jo, takže on vlastně buď to stříká pořád málo, anebo si dá na čas a potom to fakt stojí za to. Ty případy, kdy si dá na čas, protože na Y je doba trvání toho pasivního intervalu mezi erupcemi, jsou tady. A ty případy, kdy si jen tak jako ustříkne, tak jsou tady. Ta doba čekání je v minutách. No. A výška výstřiku není to výška, je to trvání, toho chrlení, nebo jak to mám nazvat, tak to je taky v minutách. No. Takže vlastně vidíme to, že tady jsou jakýsi dva zvuky, mezi nimiž je pauza.
Ano? Prostě téměř se nevyskytují takové případy, kdybych mluvil, dejme tomu, 65 minut, teda kdyby člověk čekal, dejme tomu, 65 minut, a potom chvíli 3,5 minuty. Buď to prostě to je kolem těch 50 minut, a chvíli krátkou dobu, 2 minuty, a nebo to je kolem 80 minut, a chvíli nějaký 4,5-5 minut. A nic mezi tím. To znamená, z hlediska té korelační analýzy se vlastně nejedná o jedno dvourozměrné rozdělení, ale o dva zvuky, které jsou přímo oddělené a které by měly být analyzovány zvlášť. Ten korelační údaj, který tady vznikne, protože díky těm dvou zvukům se vlastně dá proložit jakási regresní přímka, tak nemá vůbec žádný smysl. V psychologickém výzkumu bychom v pohodě takovýhle případ našli a v historii se jich odehrálo velice, velice mnoho. Mezi klasiky zneužívatelů tady těchto jevů patří ještě dodnes, ale zejména ve 20. 30. letech byly populární takovéhle výzkumy ve Spojených státech. A jejich předmětem byly obvykle Afroameričané a bílí Američané a výška jejich intelektu. Například. Jo? Kdy celkem pochopitelně intelekt Afroameričanů zjištěný byl podstatně nižší, protože pocházeli z podstatně jiného prostředí než ti bílí. A takhle právě vlastně, jo, vzniklo jakýsi naprosto heterogenní rozložení, který vlastně nakonec prokázalo i tu korelační úroveň v souvislosti intelektu s dalšími proměnými.
Když se posuneme tomu grafu nahoře, to je podobný případ, podobný. Taky vlastně nám to naprosto deformuje tu informaci o korelaci, protože ve skutečnosti ten trend není lineární, když by se mohlo zdát, ale to je jakási sinusovka a ještě navíc takové hodno. Ale korelace by nám tady zase vyšla a vlastně bychom jenom nezjistili dost o tom jevu, nezjistili bychom o něm tolik, jako můžeme v okamžiku, kdy si to i pořádně zobrazíme a nejenom spočítáme korelaci. Na pravé straně vidíte další demonstrace případů, které jsou pro ty výpočty korelačních koeficientů naprosto matoucí a který můžou vést k nesprávným závěrům. To si potom proberete v příkladech tady tohle. Lineární vztah je tedy obvykle to, co se mění slovem korelace. Je to monotónní vztah, který se dá úplně primitivně popsat slovy čím více x, tím více, nebo naopak méně y. No, úplně stejný smysl to má i v okamžiku, kdy tu přímku obrátíme a ten vztah bude takhle. To je fuk. V korelaci se to projeví jenom tím, že už nebude mít kladné znamenko, ale záporné.
Jo. Tady se vlastně dostáváme takzvané lineární regresy, kterou si pamatujete ze školy, tuším, jako přímou úměrnost. Lineární funkce, závislá proměna y, je funkce nějakého násobku x a nějaké konstanty. Jo, konstanta je b a ten lineární člen v té funkci je x. A pozor, korelace neříká, jak strmá ta přímka je, jak moc jakoby se zvětšuje y se zvětšující nebo snižující se úrovní x. Korelace říká, jak dobře tento trend platí, jak těsný ten vztah je, jak moc jsou ty jednotlivá měření kolem té regresní přímky na Hetschmana, jak dobrý spoleh na takovou prediktivní funkci je. A je úplně jedno, jestli to je skloněný tak nebo tak. Jenom to nesmí být vodorovně. Potom je korelace nula. A to v jakémkoliv případě. Tak. Takže jsou to vlastně jakýsi dvě strany jedné mince. Jo, ta regresní funkce popisuje stranost toho vztahu a popisuje ji přímo v tímto lineárním členu A a korelace popisuje, jak dobře tohle platí. Když se posuneme dál, tak to už jsme vlastně dělali, že jo, ale čím těsnější, silnější, spolehlivější ten vztah těch dvou proměnných je, tím jsou ty hodnoty víc nahuštěny okolo té regresní přímky a tím je těsnost těch dvou proměnných vyšší. Je to bezrozměrné číslo. Vždycky variuje v hodnotách od minus jedné do jedné, ta samotná těsnost, kde znaménko označuje pouze to, jestli je ten trend rostoucí nebo klesající. Když je to minus něco, tak to znamená, že s x, s rostoucím xy ubývá. A hodnoty okolo nula znamenají, že mezi těmi dvěmi proměnými není žádný vztah. To znamená tady tahle situace tu. Jo? No a jsou teda způsoby, jak se na tu těsnost podívat. V zásadě vyplývá jeden z druhého. A tím už se posuneme k tomu číselnému vyjádření. A první pojem, který používáme, je kovariance, což bychom vlastně popsali jako sdílený rozptyl, míra sdíleného rozptylu dvou proměnných. Tady vidíte vzoreček, který je hrozně nepříjemný na první pohled. Ale myslím si, že se dá celkem snadno pochopit z tohohle komentáře. Když si vzpomenete na výpočet rozptylu, jo, tak rozptyl je vlastně průměr druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot, jednotlivých pozorování od průměru. Jo? A samotná odchylka je pouze odmocnina z rozptylu, nic víc. Takže rozptyl se proto vždycky pohybuje v jakýchsi pološívaných číslech, který dalece přesahujou původní měřítko té škály a proto se o nich taky pěkně blbě uvažuje. Že jo? Protože i z poměrně krátké škály ten rozptyl může být v nějakých tisících nebo v něčem takovým. A když to je odchylka, tak je to vlastně v měřítku té škály. Že jo? A v tomhle případě jsme udělali, protože se jedná o sdílený rozptyl, jednu jedinou úpravu. Už to není založeno na průměru druhých mocnin odchylek jedné proměnné, ale jejich společné odchylky. No? To znamená nikoliv hodnota konkrétního bodu méně průměr krát hodnota konkrétního měření méně průměr, ale hodnota měření v proměnné x méně průměr v proměnné x krát hodnota měření v proměnné y méně průměr y. A proto je to kovariance sdílený rozptyl, nebo společný rozptyl. No, vlastně čím víc ty proměnné variují společně, to znamená, čím větší odchylku společnou od těch průměrů ta dvojice konkrétní má, tak tím ta kovariance roste, tím to je vyšší a vyšší a vyšší číslo. Nebo naopak, když jsou ty odchylky záporný, jakoby, v jedné hodně, v druhé málo, pod průměrem, nebo malý, tak jako variance spíš nižší a ta těsnost je spíš nižší. Jenomže kovariance je strašně nepraktická, protože to je taky to jsou jakýsi jednotky na druhou, ještě vlastně navíc upravený tím vzájemným vztahem těch dvou proměnných. A tím pádem vlastně nelze kovarianci nějak přímo smysluplně interpretovat, tak se používá cosi, čemu se říká koeficient korelace. A podobně jako vlastně směrodatná odchylka je
je rozptyl vrácený do původního měřítka škály. Jo? A podobně jako Z-score je vlastně ta samotná škála vydělená s mojí směletnou odchylkou, to znamená zbavená jednotek měření, tak aby odchylka byla právě jedna a jednotka měření jako asi ideální vlastně byla právě jedna, tak korelační koeficient tady tohohle, jevu využívá a ty jednotlivé odchylky, jak pro proměnou x, tak pro proměnou y, vždycky dělíme v tom výpočtu směrodatnou odchylkou právě té proměny. Čímž vlastně rozptyly obou dvou proměných standardizujeme, převádíme vlastně jakoby na z-score a dosáhneme toho, právě toho, že rozpětí korelačního koeficientu potom bude v hodnotách od minus 1 do plus 1. Vždy. Za jistých velmi, velmi neobvyklých zkušeností se vám může stát to, že SPSS či jiný program vyplivne korelační koeficient mimo toto rozpětí, ale alespoň podle mých zkušeností je to potom následováno vždycky i havárií při nejmenším toho programu nebo i počítače. Z matematického hlediska je to nemožné. Terminologicky, a to vám možná ještě můžete pochopit trošku hloubějc, M-ko je průměr, horník. Co jsem to udělal? Teď to všechno spadne určitě. Terminologicky, a to možná umožní ještě si to jakoby přiblížit trošku víc, M-ko je průměr, že x1 je právě ta jedna hodnota pozorovaná proměnné x. Tomuto prvku se taky říká centrovaná hodnota, jakože je opřená o ten ukazatel centrální tendence, ne pouze odchylka, ale centrovaná hodnota. A tomuhle celému dohromady se říká standardizovaná centrovaná hodnota. No. Takže korelační koeficient je vlastně suma součinů standardizovaných centrovaných hodnot. Celá vtipný je to, že za první republiky, když ještě bylo zvykem vytvářet české terminologie a tak podobně, vyhýbat se všem vlivům anglickým, francouzským, německým, nevím jakým, tak v některých knížkách z té doby psychologických se nepoužívá výrazu korelační koeficient, ale součinitel souvztažnosti. Což je sice dosti komické, ale vlastně to opravdu jakoby říká, co přesně ten korelační koeficient je. No. Takže když máte z-score, tak se nemusíte obtěžovat tady tím celým vzorečkem velkým, ale můžete vlastně počítat podle velice zjednodušeného vzorečku, kde jde pouze o součiny z-score. Vždycky pro to konkrétní pozorování. Jo? Protože z-score je vlastně standardizovaná centrovaná hodnota. Vždycky v každé proměně. Jo, ptejte se ale strašně nahlas. No, odchylka. To je směrná odchylka. Jo, tedy od vlastně na zrozptylu. Tím tam vlastně dochází k té transformaci na z-score. Korelační koeficient má celkem dost specifické vlastnosti. Můžu jít dál? Jste se tady v pohodě? No to není vůbec složitě, jak to vypadá. Myslím, že můžu. To, co bylo na předchozím slajdu, se jmenuje
Pearsonův momentový nebo tezebe součinový koeficient korelace. Je to úplná klasika. Když někde potkáte něco, co se označuje jako R, tak je to téměř malé R, tak to je téměř vždycky on. Pearson byl Gordonův žák, výborný rasista a tak podobně, ale to byli tehdy všichni v té době, takže se mu to odpouští dneska, nebo se o tom aspoň diskrétně nemluví. Už z názvu a z toho, jaký parametry jsme použili při jeho výpočtu, je patrný, jaký má omezení. Patří do rodiny tzv. Momentových ukazatelů, takže pro něj platí podobné věci, jako pro všechny momentové odchylkové ukazatele, tedy ty, které pracují s průměrem a s mělotnou odchylkou. Nutná alespoň intervalová, ale raději poměrová úroveň měření, aby ten průměr a odchylka vůbec měly nějaký skutečný smysl, aby to nebyly nějaký virtuální čísla o ničem. Je extrémně citlivý na vliv odlehlých hodnot, tedy outlierů, a to zejména, pokud se jedná o ten volnozměrný outlier, je vhodný pouze pro popis normálně rozložených proměnných. Jestliže ty dvě proměnné, které korelujeme, nemají normální rozdělení, tak je potřeba se odebrat někam jinam. No? Pearson je extrémně citlivý na takový ty tvrdě sešikmený proměnný a tak dále. O tom produkuje naprostý hausnumera. Vyjadřuje sílu těsnosinárního vztahu. Rozpětí je vždycky od minus 1 do 1. 0 znamená nepřítomnost lineárního vztahu. Minus 1 dokonalý záporný determinismus plus 1 dokonalý kladný determinismus. Pozor, korelace nikdy nepopisuje funkční vztah dvou proměnných. Korelace nikdy, až na extrémně výjimečné případy, nemluví o kauzalitě. Pouze o směru a těsnosti a o ničem jiném. To by bylo tom nejjednodušším. Pearsonův korelační koeficient je vázán vždycky na homogenitu souboru. To znamená, případy jako ten gejzír a tak podobně nejsou takové, kde by bylo možné korelačním koeficientem jakkoliv argumentovat. Není aditivní. Když to úplně zjednoduším, tak to znamená, že pokud víte, že nějaká proměna koreluje s proměnou A 0,2 a s proměnou B 0,3, tak to neznamená, že je tahle proměna celkem z 0,5 R vysvětlena těmito dvěma proměnými. No, to takhle fakt nejde. Když se znovu budeme bavit o tom sdíleném rozptylu a tady už se začneme zvykat na pojem síla efektu nebo vysvětlený rozptyl, tak platí, že druhá mocnina Pearsonova koeficientu korelace značí se jako velké R, je takzvaný koeficient determinace a udává, taky se začne jako Dčko někdy, ale tam je záměna ještě s jiným koeficientem trošku, a udává právě proporci sdíleného rozptylu. To znamená, kolik procent celkového rozptylu, dvourozměrného rozptylu těch dvou proměnných, je jim společný. Z kolika procent vysvětluje, nebo se vysvětlují ty dvě proměnné navzájem. No? A teďka bacha na to, protože z toho plyne jedna hodně, hodně důležitá věc. Protože to je druhá mocnina, a průběh té funkce je v tom čupkatým grafu vedle, v tom červeným. Jo? Protože to je druhá mocnina, tak z toho vlastně vyplývá taková jedna poněkud neintuitivní věc, že není stejný rozdíl mezi korelacemi 0,3 a 0,1 jako mezi korelacemi 0,7 a 0,5. Jo? Protože 0,1 korelace, velice slaboučká, skoro vlastně nic, je ve skutečnosti 1% rozptylu, 0,3 9% rozptylu, 0,5 25% rozptylu a 0,7 už 49% rozptylu, to znamená skoro půlka. 0,7 je na poměry humanitních vědách vlastně extrémně vysoká korelace. Takhle spolu korelují třeba subtesty ve Wechslerovi a tak podobně. Jo, to znamená vlastně škály nebo proměny, o nich se už domníváme, že mají vlastně nějakou společnou příčinu. Že to jsou dva způsoby, jak změřit to též. No? Takže na tohle to vždycky myslet. A taky zároveň platí to, že budem dělat, já nevím, za měsíc nebo kdy, ale už to chci trošičku naznačit. Korelace je strašně hrubý, nepřesný měřítko. Jo? V zásadě můžeme říct jenom to, že když je korelace nula, tak mezi těmi proměnými není lineární vztah. Když je vysoká kladná, tak mezi nimi je nějaký kladný lineární vztah. A když je vysoká záporná, tak je mezi nimi nějaký záporný lineární vztah. Ale srovnávat takový korelace jako 0,3 a 0,4 a potom říct, že je silnější vztah, ten 0,4, že jsme prokázali silnější vztah mezi těmi dvěma proměnými, než mezi těmi dvěma 0,3. Byť to matematický smysl dává, ano, 0,4 je více než 0,3, tak vzhledem k nepřesnosti korelace a těm všem potížím, který jsem ukazoval na těch grafech, který korelace má, je takovýhle konstatování, takováhle interpretace naprostá prasárna. Ale to prostě nejde. To není pravda. Aha. A když se ale podíváte do diplomek nebo i odborných článků a tak podobně, bohužel jsem bych sám taky celkem moc takových stropil, než mi to došlo, tak zjistíte, že to je úplně typický argumentační materiál, nad kterým se v diskuzi v československé psychologii a podobných periodicích prostě vyplácá strašné množství stran, ale je to úplná hovadina. No, až budeme počítat intervaly spolehlivosti pro korelační koeficienty, tak to uvidíte. No. Opravdu se dá konstatovat jenom rozdíl mezi korelací, já nevím, 0,8 a 0,4, a to ještě musíte mít vzorek veliký jak prase, aby to vůbec šlo prostě opravdu jakoby prověřit dobře, že tomu tak skutečně je. Takže proto vlastně používání, no, Pearson je malý R, vždycky. No? A když se Pearson umocní a druhou, tak se z něj stane to velký R, a to je ten koeficient terminace, to znamená to pro ta proporce sdíleného rozptylu. Jo? To je ze starého slajdu z loňska, kde jsem to poměl odmazat. No? Ale ono to je trochu dobře, protože zase v lineární regresi se použijí nějaký velký R, jak je rádrový, a to znamená něco jiného. No. Bohužel máme poněkud krátkou abecedu, takže může jedno písmenko označovat více věcí. No. No. Takže prostě na srovnávání korelačních koeficientů hrozně bacha. No. Existuje taková konvence, že když je ta korelace do 0,2, ale větší než 0,1, tak o ní mluvíme jako o velmi slabé, okolo 0,4 jako o střední, a až od 0,6, 0,7 nahoru jako o silné. Jo? Ale to všechno je vázáno na to, že musí být splněny požadavky na rozdělení těch dvou proměnných. Pro srovnání, běžná korelace zjišťovaná mezi výsledky intelektových testů, je celkem jedno jakých, jestli to je IST, Amtauer, Wechsler, Bochum nebo cokoliv, a školním prospěchem, a je celkem jedno, jestli na základce, střední škole nebo na univerzitě, se pohybuje v rozmezí od zhruba 0,2 do 0,35. A téměř nikdy více. Jo, takže z toho si můžete udělat třeba představu o tom, jak dobrým prediktorem akademického úspěchu je intelekt a nakolik třeba může být oprávněné zařadit někoho na základě špatného výsledku v intelektovém testu.
na zvláštní školy. Ano, bylo jak dobrým prediktorem akademického úspěchu jsou inteligenční testy, což by bylo přesnější vyjádření. To, že vyjde korelační koeficient blízký nule, neznamená, že mezi proměnými není žádná souvislost, ale pouze to, že mezi proměnými není lineární souvislost. A nic víc. Ten obrázek vedle ukazuje dvě proměnné, mezi nimiž je jasný deterministický vztah, přitom korelace je právě nula. Není to fiktivní případ, průběh těch dvou proměnných popisuje třeba Jerkes Dodsonův zákon. Vztah mezi aspirací a úrovní výkonu. Nebo vlastně, když se vzpomenete, jestli se to měli v obecním, takovej ten Weber-Fechnerův poměr, rostoucí síla podnětu a schopnost rozlišit tu diferenci a tak dál. Jo, tak tam všude vlastně by ty koreleční počty tvrdě se vahávaly, protože ty funkce jsou úplně jiné. Zejména pro kognitivní psychologii je tohle běžný. Tam jsou koreleční výzkumy de facto nepoužitelné. Ale v takový v té kecálkovské psychologii dominují. Bohužel. Vlastně nám z toho plyne to, že korelace opravdu není použitelná pro testování hypotéz, ale pouze, nebo nějakých komplexnějších hypotéz, ale pouze jako forma exploratorní statistiky, z níž můžeme generovat nějaké další hypotézy pro konkrétní ověření, ale nic víc. No, a kdy korelace vůbec nemá smysl? Jsou takové případy, kdy sice korelace vyjde, ale ty proměny by vlastně ani vůbec neměly být korelovány. Když položíme dvě otázky, kolik hodin denně sledujete televizi a kolik hodin denně sledujete televizní zpravodajství, tak nám ty dvě proměny budou celkem určitě korelovat, že jo? Ale ta korelace nemá vůbec žádný smysl. A teď se vás ptám, proč? Co? Že podíváte, tak bychom se mohli probudit trošku. Už já jsem zrychlil, neusínám tady. Tak to zkuste rozebrat nějak. Proč vlastně nemá smysl korelovat takové dvě proměnné? Přesně tak. Jo. A obecně to vlastně je situace, kdy ta první proměnná už přímo tím, jak je formulována, vlastně omezuje rozptyl té druhé proměnné, a proto ty proměnné nemohou nekorelovat, ale současně jejich korelace nepodává žádnou věcnou informaci. No? Svoboda má krásný příklad platy kněžích a ceny vodky v NDR. Po celá 70. léta, teda v roku 77, silně korelovaly. Asi je mezi tím nějaká příčinná souvislost. Oni nemohli nekorelovat, protože se jednalo o centrálně řízené hospodářství, tak a že nebyla to zrovna doba nějakého velkého ekonomického růstu, tak byla celkem obstojná inflace a vodka zdražovala. A dokonce i v NDR kněžím několikrát zvýšili gáže v té době. Takže nám vznikla překrásná korelace. Úplně stejně koreluje to je taky ze svobody, ale není to vymyšlení, podivu, je to skutečnost. Úplně stejně koreluje frekvence čapí populace a počet dětí narozených v regionu, protože prostě v civilizovaných zemích je vyšší porodnost v takových těch jakoby zdravějších regionech venkovských. Ve městech už to neplatí samozřejmě. Jedna kolegyně tady v Brně v 60. letech zjistila korelaci u dětí mezi intelektem a výškou postavy a velikostí bot. No. To je taky, to naštěstí nebyla věcně významná ta korelace, ale pouze statisticky, ale Ale je to celkem jasný, protože IQ je vlastně vývojová charakteristika, stejně jako výška. A oni skutečně prostě v určitým věkovým období jsou vyšší děti mírně chytřejší. Ale opravdu jenom mírně, jo, nějaký půl bodu nebo tak něco. Ale když těch dětí vyšetříte, několik tisícovek, tak už se ta korelace stane i jakoby statisticky průkaznou. Protože tam to je úplný blábol, že jo. Ještě se vrátím k tomu zpravodajství televiznímu a tady těmhle s těm věcem. Tenhle ten příklad vlastně s tím zpravodajstvím generuje takový zvláštní tvar rozdělení teoreticky. Teoreticky se nikdo nemůže dívat na televizi díl, na zpravodajství televizi díl, než se dívá na televizi. No. Jenomže na proměna Q6D tady je zpravodajství celkově na televizi a Ečko je zpravodajství v televizi. Takže, kdy průběh těch dvou proměnných měl vypadat nějak takhle, což tam víceméně je, že jo, ten trojúhelník, všechny pozorování by vlastně měly být tady v té ploše. No. Ale protože jsme v humanitních vědách a protože měření v humanitních vědách je nepřesné zásadně, tak samozřejmě máme nějaký ty respondenty, kteří jsou ochotni nám tvrdit, že se na televizi dívají 2 hodiny denně, ale na zprávy v televizi 3, 4, 5 hodin. A tohle se vám bude dít celý život. Mou oblíbenou je položka z jednoho zdravotnického výzkumu. Sekvence položek je následující. Vy jste kuřák? Ano, ne. Ne. Kolik cigaret denně kouříte? 5 až 10. Ale kuřák rozhodně nejsem. No, to je to podobný, prostě tady. Když se vrátíme ještě jakoby úplně k tomu, si vzpomeňte na ten první slide, jak tam byly ty intervenující proměny a moderátory a mediátory a podobné věci. Samozřejmě nemusí korelovat jenom proměny a mezi nimi je nějaký ten vztah, ať už jakýkoliv, ale můžou korelovat dvě proměny, které prostě se navzájem nijak neovlivňují, ale mají společnou příčinu. Jsou dány stejným nějakým rysem, který si myslím jako nějaký hypotetický konstrukt, společnou příčinou prostě. No? Typickou ukázkou by byly ty subtesty inteligence nebo nějakých jiných výkonových testů a tak dále. Protože předpokládáme ještě pořád, naučil nás to Spearman, že existuje něco jako obecná inteligence, nějaký ten G-faktor nebo něco takového, tak vlastně všechny specifické testy inteligence z části taky měří ten G-faktor a proto všechny korelují. No. Proto taky korelují všechny odpovědi na skóry odpovědí na ty jednotlivé subtesty a tak dále a tak dále a tak dále. No. V tomhle smyslu je korelace nebo kovariance přesněji základem dalších výrazně pokročilejších metod statistiky, které se psychologie, které se uplatňují buď to v psychometrice, anebo dále v statistice i v jiných oborech, ale to je hlavně analýza variability v psychometrice, která se vlastně z velké části týká sdíleného rozptylu položek, a nebo takzvaná faktorová analýza, což je posvátná kráda psychologie i jiných oborů. A je jedno z největších zel, které se nám tady kdy objevilo, protože stejně jako oheň je to výborný sluha, ale děsivý vládce, když se s ním neumí zacházet. Když se s ním neumí zacházet, tak potom vznikne Big Five a to je fakt průšvih. Vlastně korelace takhle jako koncept vlastně sama o sobě opravdu má jenom ten exploratorní potenciál, ale jsem si myslel, že šílím hedem, že cítím popcorn, no on to je polystyren. ale je základem celý velký rodiny dalších analýz.
Jo, vlastně lineární regrese a všechny metody regresní analýzy nějakým způsobem staví na lineární funkci a kovarianci. A zbytek pro nás relevantních metod vlastně staví na testování hypotéz o rozdílech průměru. Takže vlastně polovička psychologické statistiky je skryta ve svým základu právě tady. Funguje na prsty. Tak. Jak jsem říkal na začátku, tak nějaký postupně v průběhu, korelační koeficienty jsou pěkný potvory. Jsou strašně závislí na úrovni měření a rozdělení dat. Hrozně, hrozně moc. Aha. Dobře umístěným outlierem můžete korelaci zvětšit, zmenšit, otočit, jak si vám zlíbí. A dělá se to, jo? Z marketingu, politickým výzkumu, se to prostě dělá naprosto běžně. Mám takový pocit, že už to některé subjekty působící na trhu ani nepovažují za podvod nebo co. Existují korelační koeficienty pro pořadová data. Standard o nich pohovoří za týden. Jenom úplně zběžně používá se Spearmanův koeficient RO, který je založený na velikosti rozdílů v pořadí. Ten je dobrý pro ordinální data, kde se neopakují pořadí. Jo? To znamená pro ty pravá ordinální data, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. Jakmile to je škála, často nikdy je zřídka, tak je lepší spíš Kendallův koeficient tau, který to umí vyvážit. Jo? Říká se o Spearmanovi, že se dá interpretovat taky jako R na druhou, to znamená umocnit na druhou a R na druhou nám řekne tu sdílenou proporci rozptylu. Názory na to jsou různé, zcela upřímně říkám, že Standův názor je, že to jde, můj je, že to spíš nejde. Spearman podle mých zkušeností a i podle nějaké části literatury má tendenci nadhodnocovat. Taky ostatně ho mají rádi lidé, kteří potřebují zjišťovat vyšší vztahy. Kendall naopak má tendenci spíš poskytovat nižší čísla, ale je na něj spoleh. Jo? Ten prostě je tak robustní, že to nejde víc. A ten spíš vyjadřuje obecnou pravděpodobnost, že pořadí prvků v obou proměnných bude totožné. A to je skutečně jako pravděpodobnost. Jo? Takže vlastně, když bychom chtěli v případě Kendalla uvažovat o tom společném rozptylu nebo aspoň nějaký metafoře společného rozptylu, tak tady už neumocňujeme, tady už tu informaci máme přímo. Jo? Ale o tom příště. Když si to budete klikat v SPSS, tak v jednom dialogovém okýnku je možnost tiknout si všechny tři koeficienty. Vřele doporučuji to dělat. Jo. Je to prostě lepší, spolehlivější. Zjistíte, jak moc velký odchylky tam máte. Už jsem se setkal na hodně, hodně šílených datech i s tím, že Spearman, Pearson výjdou kladně a průkazně, Kendall výjde záporně a průkazně. Ale jenom jednou. Jinak ale vlastně existuje ještě hromada dalších korelačních koeficientů. A sice jsem říkal, že je potřeba aspoň intervalová nebo ordinální úroveň měření, ale existují i třeba dichotomické koeficienty pro data 0, 1, 0, 1 a tak dále a tak dále. Protože korelace se vlastně používá někdy od asi 60. let 19. století, tak existuje i spousta zjednodušených forem výpočtu a tak podobně, které mají spíš svoji historickou hodnotu. To
už je tak trošičku mimo teďka. Podstatný je, kdybyste si neměli zapamatovat jenom z přednášky nic jiného, než by to začalo ke zkoušce, ale zkuste si pamatovat aspoň to, že vztahy mezi nominálními proměnými se prostě nezjišťují korelací. Korelovat pohlaví je taky blbost. A korelace neznamená kauzalitu, spíš něco jako koincidenci. A hlavně korelace v žádném případě není akceptovatelný pojem jako obecný synonymum jakéhokoliv vztahu mezi proměnými. No? A to ani z úst psychoterapeuta. Tak. A to je tak nějak všechno. Přeji vám příjemný zbytek dne, popřípadě se těším na bezkouzlenou.